Kopā ar iepriekšējos gados atbraukušajiem šobrīd Latvijas skolās mācās 500 emigrantu bērnu. Vairākā puse apmeklē Rīgas skolas, pārējie citās lielākās pilsētās. Gandrīz trešā daļa ģimeņu atgriezušās no Lielbritānijas, pārējās no daudzām citām valstīm, tostarp Vācijas, Īrijas, Krievijas un Norvēģijas. Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamentā stāsta, ka vislielākās problēmas sagādā tieši valodas apguva. Turpina departamenta vecākā eksperta Olita Ārkla.
Kādi papildus pasākumi bērniem ir nepieciešami, tad to, ko skolas piedāvā un ko viņi nodrošina reemigrantu bērniem, tā pamatā ir latviešu valoda 25% no reemigrantu. Bērniem ir saņēmuši atbalstu latviešu valodas apguvei matemātika 13%, krievu valoda arī 5%, kā arī citi mācību priekšmeti.
Tas nozīmē, ka skolēnam nedēļā tiek dotas 2 līdz 4 papildus mācību stundas konkrētajā priekšmetā. Pēc vecāku lūguma bērnam var veikt diagnosticējošu pārbaudi, lai noteiktu zināšanu līmeni. Vadoties pēc tā, var izlemt skolēnu pārcelt klasi augstāk vai zemāk. Tomēr Rīgas Juglas vidusskolā stāsta, ka tā ir ļoti grūta izvēle, pielāgoties bērna zināšanu līmenim vai tam, kā viņš jūtas konkrētajā vidē. Vidusskolas direktore AML stāsta, ka ir ļoti svarīgi izvēlēties atbilstošu adaptācijas periodu.
Kāpēc mums ir obligāti tūlīt jāiemet tajā formālajā izglītībā? Jo reizēm lēnāk ir ātrāk. Ja mēs viņam ļaujam lēnām adaptēties, iejusties, būt ar klases pasākumos, un tad viņam liekam klāt to obligāto izglītības saturu, tad tas varbūt būs ātrāks rezultāts priekš šī bērna. Jo mums bija arī pirms 3 gadiem bija meitene, kas atgriezās no Zviedrijas pusgadā 9. klasē. Un viņai bija priekšā eksāmens Latvijas vēsturē, no kura viņu neviens neatbrīvoja.
Izglītības ministrijā stāsta, ka šāds adaptācijas periods ir iespējams, tomēr neilgāks par 2 mēnešiem, jo jebkurā gadījumā mācību gada beigās ir jāsaņem vērtējums. Tāpēc vecākiem ieteicams sazināties ar skolu, kuru bērns plāno apmeklēt jau pirms atgriešanās dzimtenē. Juglas vidusskola, piemēram, piedāvā iespēju diasporas bērniem piedalīties apmaiņas programmā. Vecāks uzņemas pilnīgu atbildību par bērna izmitināšanu, savukārt skola 2 nedēļas viņu uzņem kādā no klasēm. Šo iespēju jau izmantojušas 2 ģimenes. Vidusskolas vēstures skolotāja Aira Broka stāsta, ka tā ir laba pieredze gan skolēnam, gan skolotājam. Viņa uzsver, ka īpaši noderīgi tas var būt bērniem, kuri sākumskolā gājuši ārzemēs.
Cita veida, gan tā mācīšanās pieredze, jā, gan arī klasē viņi jau dalās. Un tad tie bērni arī redz, ka var arī citādāk mācīties. Ir tādi bērni, kuri sākumpos, un tur tās pirmās klasītes bija ārzemēs, tur vajadzēja lielu atbalstu šiem bērniem, kam tā valoda sākumskolā nav bijusi latviešu valoda, un tad iejusties šeit skolā.
Skolas pārstāvis arī uzsver, ka klasēs ir ļoti nepieciešami skolotāju palīgi. Viņi varētu palīdzēt pievērst padziļinātāku uzmanību katram bērnam, jo tas vajadzīgs ne tikai emigrantu bērniem, bet arī skolēniem no mazākumtautību un bēgļu ģimenēm. Skolas direktore arī uzsver, ka būtu jāļauj vecākam izvēlēties brīdi, kad bērnam uzlikt obligātā izglītības satura slogu, jo pedagogi nevienmēr to spēj izdarīt īstajā laikā. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.